الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tulisema jana ya kuwa saumu muallif anasema kuwa ina nguzo nne. Nguzo ya kwanza ni yule mwenye kufunga, na nguzo ya pili ni yule ambaye tunafunga kwa ajili yake ambaye ni Allah, kwa hivyo tunanuia. Na nguzo ya tatu ni kile ambacho tunafunga kukiacha, almusamu anhu. Kisha nguzo ya nne ni musamu fihi, ule wakati tunaufunga ndani yake. Kwa jana tulizungumzia kuhusu nguzo ya pili ambayo ni nia, ambayo inaelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tunafunga kwa ajili yake. Kwa hivyo leo tunazungumzia kidogo kuhusu musamun anhu, kile ambacho tunafunga kukiacha. Al-mubtilatu lisiyam, hapa inamaanisha vile vinavyovunja saumu. Na vile vinavyovunja saumu ni vingi, inshallah tutakuja kuvizungumzia baadaye kwenye kitabu hichi hichi inshallah. Qauluhu, kisha kauli yake musamun fihi, ani wakati ambao tunafunga ndani yake. Asharhu, anashirahisha akisema, wa huwa azzamanu min tului alfajri as-sadiq ila ghurubi shamsi wa hadha huwa taarifu asiyam, ani ni kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Na anasema kuwa hii ndio taarifu ya saumu ama ya kufunga. Qaulu almuallif, maana yake muallif anasema min tului alfajr as-sadiq ila ghurubi shams. Katika kushirihisha maneno haya, akhraja alfajra alkadhib, katika maneno yake hayo ameondoa ile alfajiri ya uongo. Lianna alfajra, kwa sababu alfajiri fajirani, ziko aina mbili. Fajrun kadhibun, kuna alfajiri ya uongo. Wa huwa alladhi yadhharu mustatilan fi sama, na ni ile alfajiri ambayo inadhihirika, inaonekana wazi. Mustatilan, ikiwa ni mstari, ni kama mstari ambao ni mrefu kuanzia juu kwenda chini. Fi samai, katika mbingu, ule upande wa kuchomoza jua upande wa mashariki. Min a'la al-ufuqi ila asfal, ani kuanzia juu ya anga kuteremka chini. Wa hadha yajuzu fihi al-aklu, na alfajiri hiyo huwa yaruhusiwa kula. Wa shurbu, na kunywa. Wal jima'u, na kufanya tendo la ndoa. Lisaimi, kwa ile mwenye kufunga, kwa kuwa bado wakati wa kufunga bado haujaingia. Amma alfajru as-sadiq, ama ila alfajiri ya kweli. Fahuwa alladhi yadhharu fi samai mu'taridan, ni ile alfajiri ambayo yonekana katika mbingu. Mu'taridan al-ufuk, ikiwa imetanda katika anga. Wahuwa alladhi yamna bihi al-akla wa-shurba wal-jima'a, na ndio alfajiri ambayo tukatazwa kwa ajili ya alfajiri hiyo kula na kunywa na hata tendo la ndoa. Wa jamii al-mufattirat, na vyote vinavyofuturisha. Jaa inda al-hakim, kuna hadithi mpokewa na imamu al-hakim. An Jabir bin Abdillahi radiyallahu anhu kala, kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume rahma na amani zuji yake, al-fajru fajirani, al-fajiri ni al-fajiri mbili. Fa amma al-fajru alladhi yakunu kadhana bis-sarhan, ama ile alfajiri ambayo inakuwa kama mkia wa mbweha. Fala tahillu as-salatu fihi, wakati huo si halali kuswali swala ya alfajiri. Wala yahrumu at-ta'amu, na wala si haramu kula chakula cha daku kwa atakayefunga mchana. Wa amma alladhi yadhhabu mustatilan fil ufuqi, ama ile alfajiri ambayo inaenda kwa kutapakaa katika anga, ikiwa imeenea kabisa kutoka upande wa kulia kwenda kushoto, fa innahu yuhillu salata. Hiyo ndo alfajiri ambayo inahalalisha sala ya alfajiri kwa kuwa wakati wake umeingia. Wa yuharrimu at-taama, na ndo alfajiri ambayo inaharamisha chakula kwa mwenye kufunga. Hadithi imesahihishwa na Sheikh Albani. Kwa hivyo hiyo ndio nguzo ambayo itakuwa ni ya mwisho kuelezwa, na tunaeleza kwa ufupi ufupi, naona mwenye kitabu anaeleza kwa ufupi. Sasa tunaingia sehemu nyingine ambayo ni shurutu siyami shahr Ramadhani, masharti ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Shurutu siyami shahr Ramadhani saba, masharti ya kufunga mwezi wa Ramadhani ni saba. Watankasimu ila kismaini, na haya masharti yanagawanyika mara mbili. Al-qism al-awwal, kigawanyo cha kwanza, shurutu sihhatin wa hiya arba, ni yale masharti ambayo lazima yatimie ndio saumu iwe sahihi, nayo ni masharti manne. Sharti ya kwanza al-islam, sharti ya pili al-aql, sharti la tatu tabiitu niyya min al-layli likulli yawmin waqduha fi awwali waqtihi inda intihai al-mutasahir min suhurihi. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni Uislamu, kumaanisha kuwa kafiri akifunga saumu yake haikubaliwi wala hisihi. Sharti ya pili ni akili, kwa hivyo ambaye si akili timamu akifunga saumu yake si sahihi. Sharti ya tatu ni nia, ukifunga na hukuweka nia usiku kabla hujamalizika pia na kabla alfajiri ya kweli kuingia, pia itakuwa hauna saumu. Sharti ya nne ni kusalimika mwanamke na damu ya hedhi na nifasi. Hii ni sharti ambayo huwa inaelezwa kuwa al-khuluwi min al-mawani', yani mtu kusalimika na kuepukika na vile vizuizi vya kufunga ambavyo vinakusudiwa nini? Hedhi na nifasi. Sasa haya masharti lazima yatimie ndio mtu Muislamu akifunga somo yake inakubaliwa. Ama kuhusu Uislamu, hilo sote tunajua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa hakuna anayeweza kukubaliwa ibada yote ikiwa yeye si Muislamu, Allah anasema ya kuwa wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu, yeyote ambaye anatafuta usiokuwa Uislamu uwe ndo dini yake, hatokubaliwa chochote atakachokifanya. Na Allah akasema kwenye aya nyingine, waqadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura, yani wale watakaokufa na si waislamu, ima ni kwa sababu hawakuwahi kuwa waislamu kabisa baada ya kubalighi wakainukia katika malezi ya ukafiri kwa baba zao ambao si waislamu, ama walikufuru wenyewe wakaingia katika ushirikina na ukafiri wakafa hivyo. Allah anasema kuwa siku ya kiyama yale matendo yao mema waliokuwa kiyafanya yataletwa wayaone, lakini Allah atafanya yawe ni kama nini? Vumbi yenye kupeperuka, hayatawafaa. Na Allah akasema katika nyingine, wa ma manahum an tuqbala minhum nafakatum illa annahum kafaru billahi, hakuna kilichowazuia wasikubaliwe vitu walivyokuwa kivitoa, yani sadaka zao, zaka zao, misaada zao, isipokuwa ni kwa sababu tu ya kuwa walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Uislamu ndio chanzo cha kukubaliwa matendo mema mbele ya Allah. Sharti ya pili ni akili, na ni kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rufi alqalamu an thalathatin, kalamu imeinuliwa haiandiki mema wala mabaya kwa watu aina tatu. Wa kwanza anil majnun hata yaqila au yafika, kwa yule ambaye ana akili punguani mpaka akili yake iwe sawa. Sharti ya tatu ni tabiitu niya, ni lazima Muislamu kuweka nia kabla ya alfajiri kuingia. Hadithi iliyopokewa na Hafsa radhiallahu anha, an Hafsata ummi almu'minina radhiallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu Ahmadun wa Abu Dauda wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wa Daraqutni. Hafsa radhiallahu anha anasema ya kwa Mtume rahma na amani ziwe juu yake alisema, yeyote ambaye hatoweka nia kabla ya alfajiri kuingia kwa kipindi cha usiku, kabla usiku kumalizika, basi huyu atakuwa hana saumu hata kifunga. Anasema Sheikh Ibn Baz katika kuelezea hadithi hii alipokuwa na sherehesha Bulughul Maram, kitabu cha Ibn Hajar al-Asqalani, akasema Sheikh Ibn Baz, al-hadith yadullu ala al-amri bi'aqdi niyyati siyami fi awwal waqtihi. Hadithi yaonesha ya kuwa ni lazima kuweka nia ya kufunga, fi awwal waqtihi, mwanzo wakati wake, inda intihai as-sa'im min as-suhur, uli wakati anapomaliza mwenye kufunga kula daku yake, kwa sababu hapo sasa inakuwa mwanzo wa kufunga, ani karibu na alfajiri kuingia. Hapo sasa inatakiwa Muislamu awe ana ile azma ya kuwa mimi bila shaka nafunga. Kwa hivyo muhimu sana nia iwepo kabla ya alfajiri kuingia. Sharti ya nne ni mwanamke asiwe kwenye hedhi wala kwenye nifasi. Mwanamke asiwe kwenye hedhi wala kwenye nifasi. Na hili njamba ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama alilisema katika hadithi ndefu kidogo, ambayo Mtume alisema, mara aitu min naqisati aqlin wa dinin, anisijawahi kuona watu ambao akili zao ni punguani na pia dini yao ni punguani kama wanawake, ambao wana uwezo wa kuvuruga akili ya mwanaume mpaka mwanaume achanganyikiwe, na hata asipokuwa makini afate wanavyotaka, na labda wakati mwingine si sawa. Sasa Mtume alipokuwa anazungumzia hadithi hiyo, akaulizwa na wanawake baadaye ya kuwa, Mtume, hebu tueleze upungufu wa dini ya mwanamke ni upi? Mtume akasema ya kuwa upungufu wa dini ya mwanamke, maana yake ni kuwa mwanamke akiwa kwenye hedhi haswali na pia hafungi. Mwanamke akiwa kwenye hedhi haswali na wala hafungi. Kwa hivyo hapo itakuwa tayari katika dini yake kuna wakati fulani ibada ambazo anatakiwa zifanye anazuiwa asifanye kwa sababu ya ile hali ambayo yuko ndani. Ama kuhusu swala halipi, ambazo zinampita akiwa kwenye hali hiyo. Ama saumu atazilipa, zile ambazo hakuzifunga alipokuwa katika hali ya hedhi ama nifasi. Kwa hiyo ni hadithi ya kuonesha kuwa ili mwanamke afunge lazima awe ametwahirika na hedhi na nifasi pia. Naona inshallah tutaishia hapa kwa leo, na kesho tutaendelea kutaja sharti ya 5 na 6 na 7. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.